Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.
Pozdravljeni, pozor zdaj. Malo tem pritegne toliko pozornosti kot cepljenje in cepiva. Izkoreninila so že marsikatero hudo bolezen in o tem, kaj pomenijo za medicino, smo se pogovarjali s pronicljivim zdravnikom in epidemiologom, glasnim kritikom farmacevtske industrije in napak v zdravstvu. To je dr. Ben Goldacre, avtor knjige Slaba znanost, prevedena je tudi v slovenščino in jo priporočamo. Veseli smo, da smo govorili prav z njim in pogovor z dr. Benom Goldacrom boste slišali takoj po uvodu, ki ga je spisal dr. Nate Jelen.
X. Nekoč so bila slavljena kot medicinski čudež, ki je rešil svet pred zloveščimi boleznimi, s katerimi je človeštvo večinoma izgubljalo bitke in se neuspešno spopadalo že tisočletja. Zadnja leta pa so ljudje na nje začeli gledati s skepso in sumiti, da so v resnici škodljiva in da jih zdravstveni strokovnjaki in farmacevtska industrija zavajajo. Kako se je lahko zgodilo, da so cepiva, ki so pregnala strašne bolezni preteklosti, kot so črne koze in oslovski kašelj, ki so kosile med otroki in odraslimi in neizprosno jemale in pohabljale življenja, prišla na tako slab glas? Eden od razlogov se mogoče skriva v tem, da se ljudje zaradi odsotnosti teh bolezni preprosto ne zavedajo več, kaj so povzročale in kakšno spremembo in varnost so cepiva prinesla. Na drugi strani vidijo samo bolezni in sindrome, ki obstajajo danes in seveda iščejo krivca zanje, ki ga lahko mimo grede neutemeljeno najdejo v cepivih. Ugled in verodostojnost cepiv je resno zamajala znanstvena raziskava, ki jo je leta 1998 objavil britanski zdravnik Andrew Wakefield. V raziskavi je dr. Wakefield odkril dozdevno povezavo med cepivi proti ošpicam, mumpsu in rdečkam z nastankom avtizma. Ta študija je sprožila cel vihar in paniko, predvsem med starši v Veliki Britaniji, Združenih državah Amerike, pa tudi drugod po svetu. In ti so se začeli množično upirati cepljenju svojih otrok. Zaradi tega upora proti cepivom so se začele v razvitih državah v zadnjih letih spet pojavljati bolezni, za katere so zdravstveni strokovnjaki mislili, da so izkoreninjene. Čeprav so znanstveniki izsledke Wakefieldove študije docela izpodbili, poznaje se je celo izkazalo, da je zaradi finančnih interesov rezultate svoje raziskave namirno priredil, je senca dvoma ostala. In kaj sploh so cepiva oziroma kako jih pripravljajo? Cepiva so v bistvu raztopina bioloških molekul, ki aktivirajo naš imunski sistem. Človeški imunski sistem je namreč izredno dovršen sistem obrambe in ima celo svoj spomin. Cepiva v ta imunski spomin vtisnajo prstni odtis določenega patogenega organizma, kot je denimo virus ošpic, in ga na ta način usposobijo za hiter in učinkovit odgovor na morebitni udor tega virusa v telo. Če tako virus ošpic udre v telo cepljenega človeka, je imunski sistem nanj že pripravljen in ga zlahka onesposobi. V nasprotnem primeru pa lahko virus telo onesposobi, še preden se imunski sistem zadostno pripravi na obrambo. V najbolj enostavni obliki so cepiva izdelana iz mrtvih virusov ali bakterij, ki so bili uničeni z naprimer pomočjo kemikalij ali vročine. Taki primeri so cepiva proti gripi, proti koleri in ošpicam. Cepiva pa lahko vsebujejo tudi žive, a v taki miri onesposobljene mikroorganizme, da ne morejo škoditi telesu, imunski sistem pa vseeno aktivirajo. Večina cepiv je pripravljenih na ta način. Obstajajo tudi novejše metode, ki vključujejo sodobne tehnike genetskega inženiringa in DNK rekombinantne tehnologije. V takih cepivih niso prisotni mrtvi ali onesposobljeni mikroorganizmi, ampak samo določena molekula, iz katere so sestavljeni in ki lahko že sama aktivira imunski sistem. Korist cepiv je neizpodbitna. Cepiva so v veliki meri prispevala k izbrisu črnih koz, ki je ena najbolj nalezljivih in smrtonosnih bolezni na svetu in ki je v preteklosti na veliko sejala smrt, se je samo v 20. stoletju po ocenah vzela od 300 do 500 milijonov življenj. Tudi druge bolezni, kot so rdečke, ošpice, otroška paraliza, mumps in norice, so zaradi cepiv v razvitem svetu bolj ali manj stvar preteklosti, medtem ko so bile še pred stoleti nekaj vsakdanjega. Čeprav korist cepiv s tem, ko množično preprečujejo trpljenje in smrt zaradi številnih hudih bolezni, močno presega tveganje za redke stranske učinke, ki so včasih posledica cepljenja, pa nekateri že od samega začetka cepljenju nasprotujejo. Razlogi za to so moralne in etične narave, nekateri pa dvomijo tudi v učinkovitost in v varnost cepiv. Številni očitki v zvezi z varnostjo cepiv so leteli denimo na to, da določena cepiva vsebujejo tudi živo srebro, ki obstojnost cepiva podaljša. Čeprav znanstvene raziskave škodljivih učinkov takih cepiv niso odkrile, so v Združenih državah Amerike in Evropski uniji pred časom vseeno prepovedali dodajanje živega srebra v otroška cepiva. Da razvoj uspešnih cepiv ni nekaj samoumevnega, pa nas upominjajo bolezni, kot so malarija, herpes in predvsem AIDS, ki še vedno strašijo in pustošijo po svetu. Čeprav se številni znanstveniki že desetletja na vso moč trudijo, da bi razvili cepiva proti tem boleznim, pa njihovi poskusi zaenkrat še niso bili uspešni. Če bi imeli cepiva proti tem boleznim, bi lahko tudi AIDS postal preteklost, tako kot črne koze. Dokler raziskovalci ne bodo našli drugega načina za obrambo proti boleznim, so cepiva izjemno učinkovito orožje proti virusom in bakterijam, proti katerim smo drugače skoraj povsem nemočni. In ker med nami ne vidimo več otrok, ki so vse življenje pohabljeni zaradi tega, ker so zboleli za otroško paralizo, lahko hitro pozabimo na to, kar so cepiva naredila za nas in prezremo njihovo dragocenost.
Poklicali smo v Veliko Britanijo, zdravnik in epidemiolog dr. Ben Goldacker piše za Guardian, je avtor Slabe znanosti, ki je prevedena v slovenščino, in knjige Bad Pharma, ki je predvsem kritika farmacevtske industrije, ki ne objavlja vseh izsledkov kliničnih testov. Z njim sem se pogovarjal o cepivih. Dr. Ben Goldacker, ali bi lahko na hitro pojasnili zgodovinski okvir cepljenja, kako pomembno je v zgodovini medicine, zakaj so cepiva in cepljenje tako kontroverzna tema v primerjavi z, na primer, antibiotiki?
Well, vaccines go back for many centuries, and what's interesting is that anti-vaccination campaigns also go back for many centuries.
Cepiva so začeli izdelovati pred nekaj stoletji in zanimivo, tudi kampanje proti njim so stare nekaj stolet. V znanstveni literaturi boste našli, da so ljudje že pred stoletjem govorili: ne potrebujemo cepljenja proti črnim kozam, v našem mestu nihče več ne umre zaradi njih. Razlog, da ljudje niso umirali, pa je bilo prav učinkovito cepljenje. Strah pred cepljenjem ni nič novega. Današnje kampanje uporabljajo popolnoma enake argumente kot v preteklosti. Sumim, da je eden izmed razlogov sam postopek cepljenja. Ko odpeljete otroka cepit, je to grozno. Otrok joka, te gleda in osebi, ki jo ljubite, za katero ste storili vse, da bi jo zavarovali in osrečili, prvič nekdo v roko zapiči veliko iglo ter jo spravi v jok. Potem se otroku na obrazu zariše obup in to, menim, je eden izmed najpomembnejših razlogov, zakaj ljudje ne marajo cepljenja.
Is one of the most important reasons why people don't like vaccination.
Večkrat je bilo omenjeno, da cepljenje povzroča avtizem. Ali je pravilno sklepati, da večina teh trditev izvira iz zelo znane lažne raziskave, ki je opravil Andrew Wakefield? Kaj medicina danes ve o povezavi med avtizmom in cepivi? Tudi znanstvena revija Lancet je potrebovala kar nekaj let, da je popolnoma umaknila ta članek.
Well, the failure to retract the paper in a timely fashion tells us a lot about the flaws in the way that we conduct science and the way that we report science.
Nesposobnost pravočasnega umika članka iz znanstvene revije veliko pove o pomanjkljivostih in objavljanju raziskav. Omenjeni članek bi bil slab, tudi če ne bi bil lažen. Šlo je za najbolj površno raziskavo, kar jih lahko opraviš v zvezi s tako kompleksnim vprašanjem. Vzorec je bil zelo majhen, le 12 otrok in ni bil reprezentativen. V znanosti in medicini tudi ni nikogar, ki bi nadzoroval problematične raziskave in iskal sumljive raziskovalce. Znanstvene revije zagotavljajo le objavo informacij. Pravijo, da nimajo sredstev za preiskovanje goljufij. Če preiskuješ delo znanstvenikov in posumiš na prirejanje podatkov, tvegaš tudi tožbo in to so za revije visoki stroški. Revije tako že od nekdaj ne rešujejo teh težav. Danes je povezava med cepivi in avtizmom verjetno preučena podrobneje kot katerakoli druga povezava med medicinskim posegom in potencialnimi nevarnostmi. Izvedene so bile razširjene raziskave na izjemno velikem številu otrok, cepljenih in necepljenih. Primerjali so pogostost avtizma in preostalih bolezni med njimi ter ugotovili, da ni povezave med cepivom OMR in avtizmom. Zanimivo pa je, da se zgodbe o tej povezavi kljub novim znanstvenim dognanjem niso spremenile.
Scare stories about vaccines and autism haven't changed in response to that new scientific evidence.
Kaj glede cepljenja določa britansko zakonodajo? V Sloveniji morajo biti vsi otroci cepljeni proti ošpicam, mumpsu, otroški paralizi, če naštejem samo nekaj najpogostejših cepljen. Ali je tako tudi v Veliki Britaniji? Naj imajo starši pravico odločitve o tem, da otrok ne cepijo?
There's no compulsory vaccination in the UK and I feel uncomfortable about compulsory medical treatment of any nature.
V Veliki Britaniji nimamo obveznega cepljenja. Tudi sam se počutim nelagodno, če je katerakoli oblika zdravljenja obvezna. Žalostno pa je, da se ljudje odločajo, da otrok ne bodo cepili. Zaradi tega so njihovi in otroci drugih staršev izpostavljeni nevarnosti okužbe. A cena, ki jo plača ugled zdravniškega poklica zaradi prisile, je previsoka. Ni vredno vztrajati pri obveznem cepljenju. Nekateri ljudje nikoli ne pomislijo na škodo, ki jo povzročajo s svojimi kampanjami. Moramo se zavedati, da imajo lahko taka nekonstruktivna dejanja za posledico celo smrt. Menim, da bi se družba temu lahko izognila, a zakon ni pravi način urejanja tega področja. Primernejši je resen dialog, če so ga nasprotniki cepljenja sposobni. Javnost mora o problematiki razpravljati. Sprijazniti pa se moramo tudi s tem, da včasih spregovorijo tudi ljudje brez občutka za skupnost. To je žalostno, tudi resnično. A cena tega, da bi jih nadzirali, je previsoka. Podobno je z odklonskim vedenjem na ulicah. Lahko bi nadzirali vse oblike odklonskega v družbi. Bilo bi praktično, lahko bi zapirali ljudi, ki so nekoliko neprijetni. A cena tega bi bila, da bi živeli v zelo netolerantni družbi. Tega pa si vendarle ne želimo.
But the cost would be that we'd be living in a very intolerant society and I don't think that we'd want that overall.
Ste tudi kritik farmacevtske industrije. V knjigi Bad Pharma opisujete, da so farmacevtska podjetja odnekdaj skrivala podatke o učinkovitosti zdravil. To bi bila lahko tudi legitimna kritika cepiv. Ali tudi pri cepivih skrivajo podatke?
Well, it's certainly very true that drug companies routinely and legally withhold the results of clinical trials on their treatments from doctors, researchers.
Drži, da farmacevtska podjetja čisto rutinsko in zakonito zadržujejo rezultate kliničnih testov pred zdravniki, raziskovalci in pacienti. To je zelo hud problem, ki vpliva na ugled ne le farmacevtske, ampak tudi zdravniške stroke. Problem bi rešili tako, da bi vsem raziskovalcem preprečili zadrževanje rezultatov. Drugo vprašanje pa je, ali smo prikrajšani tudi za rezultate preizkusov s cepivi. Glede na to, da je na voljo veliko opazovanj in raziskav na 100.000 cepljenih in 100.000 necepljenih otrok, lahko preprosto pogledamo, kakšna je razlika v navzočnosti avtizma. Sam obseg teh zelo razsežnih študij kaže zelo majhno verjetnost, da bi obstajala kakršnakoli povezava med cepivi in avtizmom, ki bi jo spregledali. Drži pa, da nas rutinsko zavajajo glede tveganja in koristi zdravljenja, ki je v širši uporabi. Naj bom popolnoma jasen. Zelo malo verjetno je, da so na voljo zdravila, ki naredijo več škode kot koristi. To bi bilo izjemno redko. Pogosto pa smo zavedeni glede relativnih koristi zdravljenja. Ne vemo, katero je ta hip najboljše dostopno zdravilo in to ni nepomembno. Če neko zdravilo v 10 letih reši 6 življenj na 100 ljudi, drugo pa za isto ceno 8, moramo poznati vse dokaze, saj želimo, da bi bili vsi deležni najučinkovitejšega zdravljenja. V nasprotnem primeru po nepotrebnem žrtvujemo življenja. Taka neučinkovitost, ki je značilna za medicino, torej ni le abstrakten, zanimiv ali akademski problem. Gre za resničen strošek in škodo, ki jo boleče občutimo na lastni koži. To je naš skupni neuspeh, saj ne moremo razložiti, kako se številke prevajajo v resnična življenja. Naš neuspeh je, da tako dolgo dopuščamo take težave.
Dr. Ben Goldacre, zdravnik in epidemiolog, avtor Slabe znanosti in Slabe farme, Bad Pharma je naslov njegove zadnje knjige, Goldacre piše za Guardian in blog badscience.net. Intervju lahko v celoti in v izvirniku ponovno slišite na spletni strani Vala 202, www.val202.si, poševnica, frekvenca X. Hvala pa tudi, če ste pomagali pri pisanju transkripta in prevoda.
X. Kako to, da še vedno nimamo cepiva proti virusu HIV, ki povzroča AIDS? Ko so leta 1984 raziskovalci odkrili, da virus HIV povzroča AIDS, so medicinski strokovnjaki napovedali, da bo cepivo na voljo že v 2 letih. Ampak še dan danes, po 30 letih intenzivnih raziskav in velikanskega napredka v znanju, znanstveniki proti virusu HIV še vedno niso izdelali učinkovitega cepiva. Večina cepiv deluje tako, da spodbudi telo, da začne izdelovati protitelesa, ki so posebno orožje imunskega sistema. Protitelesa so se sposobna pritrditi na viruse in bakterije in jih uničiti. Izkazalo pa se je, da so najbolj kritični deli virusa HIV nenavadno dobro skriti in za protitelesa nedostopni. Še bolj frustrirajoče pa je, da je virus HIV sposoben zelo hitrega mutiranja in prilagajanja, zato se lahko zelo uspešno skriva in se izogiba temu, da bi ga imunski sistem zaznal. Zato so sčasoma številni raziskovalci začeli dvomiti, da je cepivo proti virusu HIV sploh mogoče razviti. Pred nekaj leti so znanstveniki pri bolnikih okuženi s HIV odkrili protitelesa, ki so virus sposobna nevtralizirati, in tako so se spet obudili upi, da je cepivo le mogoče razviti. Trenutno poteka več kliničnih študij novih vrst cepiv proti virusu HIV in prihodnost bo pokazala, če bodo ta res zaslužna tudi za izbris AIDS-a.
Toliko je o cepivih povedala stroka. Hvala za pozornost. Oddaja Frekvenca X smo pripravljali avtor osrednje teme dr. Nejc Jelen, brala sta Jasna Rodošek in Ivan Lotrič, tonska izvedba David Lap in Vojko Kokot, jaz pa sem Matej Praprotnik. Naročite se na podcast ali poiščite oddajo na www.val202.si. Naslišanje.
Frekvenca X. Radijski laboratorij na valovih znanosti.